Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je nedjelja, 5. avgust, ovo su najvažnije vijesti. Podgorički viši sud odredio pritvor četvoročlanoj grupi osumnjičenoj za šverc cigareta vrijednih 1.400.000 eura. U Kninu hrvatska vlada i branitelji obilježavaju 23. godišnjicu Oluje. U Beogradu pomen ubijenima u toj vojno-policijskoj akciji iz avgusta 1995. godine. Venecuelanske vlasti saopštile da je predsjednik Nicolas Maduro bio meta neuspjelog atentata tokom vojne parade u Caracasu. U Francuskoj zbog vrućina zatvorena 4 nuklearna reaktora. U emisiji koja je pred nama repriziramo priče koje su emitovane u našem programu tokom protekle sedmice. No prije toga, opširniji pregled vijesti dana.
slobodnaevropa.org.
Podgorički viši sud odredio je pritvor četvoročlanoj grupi osumnjičenoj za šverc cigareta vrijednih 1.400.000 eura, potvrđeno je pobjedi. Dragan Šušter, Radovan Brajković, Stefan Vujačić i PM sumnjiče se da su počinili krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije i krivično djelo krijumčarenje. Odluku o pritvoru donio je sudija za istrage Vladimir Novović. Oni su uhapšeni u četvrtak večer zbog sumnje da su švercovali 65.000 šteka cigareta bez akciznih markica ukupne vrijednosti oko 1.400.000 eura. Organizacioni odbor 6. Montenegro Pride broji 49 LGBTQ osoba, članova porodice i prijatelja, što je poruka da će ovogodišnji biti masovniji od prethodnih, saopštio je predsjednik upravnog odbora Queer Montenegra Daniel Kalezić. Kalezić je u intervju za PR centar kazao da je organizacioni odbor prošle sedmice imao prvi sastanak, navodeći da su članovi diskutovali o temi i programu 6. Montenegro Pride-a. U Kninu se održava centralni skup povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja te 23. godišnjice vojno-policijske akcije Oluja. Zajednički vijenac su položili predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović, predsjednik Sabora Gordan Jandroković, predsjednik vlade Andrej Plenković, otac jednog od poginulih branitelja Stjepan Sumba i nekoliko ministara, prenosi HINA. U Beogradu će u crkvi Svetog Marka biti služen pomen žrtvama operacije Oluja, parastos će biti služen i u još nekoliko gradova Srbije. Centralna državna manifestacija obilježavanja dana sjećanja na ubijene i prognane Srbe u Hrvatskoj vojno-policijskoj akciji Oluja avgusta 95. godine održana je sinoć u Bačkoj Palanci. Advokati u Srbiji u ponedjeljak prekidaju jednonedjeljni štrajk u koji su stupili zbog ubistva advokata Dragoslava Ognjanovića, saopštile su advokatske komore Srbije i Beograda. Kako se navodi u saopštenju, advokati su obustavom rada pokazali jedinstven stav povodom ubistva Ognjanovića. Oni su najavili da će narednih dana biti formirano stalno tijelo za praćenje istraga svih napada na advokate koje će činiti predstavnici advokature, sudstva, tužilaštva, policije i ministarstva pravde.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje jedna eksplozija odjeknula je tokom vojne parade u centralnom dijelu Caracasa dok je predsjednik Venezuele Nicolas Maduro držao govor, a vlasti su saopštile da je u pitanju neuspjeli atentat sa dronovima. Nicolas Maduro je rekao da je preživio napad eksplozivnom bespilotnom letjelicom, a za atentat u Caracasu optužio je kolumbijskog predsjednika Juana Manuela Santosa. U incidentu je povrijeđeno 7 osoba. Francuska elektrodistribucija privremeno je zaustavila 4 nuklearna reaktora za proizvodnju električne energije zbog visoke temperature i toplotnog talasa koji je zahvatio tu zemlju. Od četvrtka je obustavljen rad 2 reaktora, a od danas i rad oba nuklearne centrale Fessenheim na istoku Francuske. Najmanje 3 pripadnika misije NATO-a ubijena su danas u samoubilačkom napadu na istoku Afganistana, saopšteno je iz NATO-a. U istom napadu ranjeni su 1 američki vojnik i 2 afganistanska vojnika.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, poštovani slušalci. U nastavku programa govorimo o polemikama u Crnoj Gori, da li je Skenderbeg albanskog ili srpskog porijekla. Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn sumnja da ekonomski angažman na Zapadnom Balkanu Kina zapravo koristi za širenje svog političkog uticaja na Evropsku uniju na mala vrata. Rusi sve češće prodaju nekretnine koje su prethodnih godina kupili na Crnogorskom primorju. Zašto na skrnavljanje grobova dinastije Petrović treba da skreće pažnju javnosti mediji dok institucije ćute? Zbog sve učestalijih likvidacija na ulicama gradova Srbije koje nose mafijaški potpis, Komitet pravnika za ljudska prava traži da se preispita rad bezbjednostnih struktura. Priredio Dragan Štavljanin.
Najpre da je prebrojavanje krvnih zrnaca i dalje tema u Crnoj Gori i tačka na kojoj se vrlo brzo užare političke i nacionalne strasti, potvrđuje i najava podizanja spomenika Đerđu Kastriotu Skenderbegu u Ulcinju. Pripremio Predrag Tomović.
Sve je počelo od izjave poslanice opozicionog demokratskog fronta Ljiljane Đurašković, inače Ulcinjanke, koja je pozdravila podizanje spomenika, kako je navela, velikom i opjevanom junaku Skenderbegu, rođenom Srbinu. Nije dugo potrajalo do reakcije predstavnika albanskih nacionalnih partija koji su optužili funkcionere Demokratskog fronta da svojataju albanske nacionalne heroje. A u cijelu raspravu o Skenderbegu i njegovom porijeklu i pripadnosti javni servis televizije Crne Gore uključio je istoričara Šerba Rastodera. Poznati istoričar kaže da nauka nema dilemu da je Skenderbeg dio albanske istorije i nacionalnog mita Albanije. Kaže da ga raduje što svi u Crnoj Gori pozdravljaju podizanje spomenika, jer to može donijeti dobro svima.
To je idealna opcija ako je Skenderbeg Srbin, a istovremeno i Albanac, a ima porijeklo Crnovića, onda je on idealni spoj povezivanja različitosti kultura i pomirenja u Crnoj Gori.
A dok se to i ne dogodi, ostaje pitanje zašto je jedna izjava poslanice Demokratskog fronta koja je na nivou političke provokacije izazvala toliko strasti i reakcija u protekla tri dana. Crnogorska javnost uporno vodi bitku o identitetu, a promiču je vrlo krupne stvari koje će odrediti u konačnom budućnost Crne Gore, ističe profesorica književnosti Božena Jelušić.
Prvo što mi pada na pamet je činjenica da je riječ o prostoru sa kojeg su u ovih posljednjih decenija iselilo 140.000 stanovnika, a mi na tom istom prostoru vodimo uporno bitku spomenicima, identitetskim obilježjima, krvnim zrncima nacionalnih pripadnosti i prosto ne vidimo da se događaju krajnje ozbiljne stvari koje će bitno odrediti sudbinu ovog prostora upravo u ovom trenutku, a nisu ga odredili u onom trenutku iz kojeg nam stižu ti spomenici. I još nešto, mi nismo uspjeli da shvatimo da su svi ti spomenici, bez obzira kome su podignuti, a ukoliko je riječ o ljudima čije je postignuće vrijedno na tragu humanističkih načela, zajedničko bogatstvo.
Dodajmo da su predstavnici Skupštine opštine Ulcin dobili zeleno svjetlo od Ministarstva kulture Crne Gore za podizanje spomenika Đerđu Kastriotu Skenderbegu. Određena je i lokacija i urađeno idejno rješenje za spomenik čiju će gradnju finansirati dijaspora. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
O kontroverzama koje karakterišu projekat izgradnje prve deonice autoputa Bar Boljare, koji je dobio još jednu perlu. Naime, evropski komesar za proširenje Johannes Hahn sumnja da ekonomski angažman na Zapadnom Balkanu Kina zapravo koristi za širenje svog političkog uticaja na Evropsku uniju kroz mala vrata, a da je crnogorski autoput jedan od portala za realizaciju ovog njenog strateškog cilja. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Odgovor Ministarstva vanjskih poslova na pitanje u vezi sa ocjenama Evropskog komesara za proširenje Johannesa Hahna nismo dobili, čime je nastavljeno vladino ćutanje na Hahnovu zabrinutost da bi Crna Gora zajedno sa ostalim zapadnobalkanskim aspirantima za članstvo u Evropskoj uniji mogla biti sredstvo za širenje kineskog političkog uticaja na Evropsku uniju. Odgovarajući na pitanje portala Politiko koje zemlje Zapadnog Balkana stavlja u kontekst opasnosti da postanu trojanski konji Kine u Evropskoj uniji, Han je rekao da je prethodnih godina najveći dio zapadnih briga bio usmjeren na ruske aktivnosti, ali i da postoji mnogo više razloga za nespokojstvo zbog Kine koja je napravila niz značajnih investicija u infrastrukturne projekte u regionu.
This is exactly the case with this famous highway in Montenegro.
To je upravo slučaj sa famoznim autoputem u Crnoj Gori. Ovo je također šema ili recimo kineski biznis model po kom oni nude atraktivne ili manje više atraktivne zajmove koji se ako ne možete da ih otplaćujete pretvaraju u kapital. Mislim da treba da budemo oprezni u vezi sa ovim strateškim konceptom Kine i reagujemo na odgovarajući način. Mislim da će ovo biti jedan od najvećih izazova za Evropu.
Kanov scenario govori o mogućnosti da Kina preuzme vlasništvo nad budućim autoputem zbog nemogućnosti Crne Gore da otplaćuje kredit kineskoj Exim banci i preko vlasništva nad tako važnim infrastrukturnim objektom ostvari značajan politički uticaj u Crnoj Gori, koji bi dobio novu dimenziju kada Crna Gora uđe u Evropsku uniju. Ekonomski analitičar Zoran Radulović, koji se nedavno javno upitao zašto vlada države koja je članica NATO, a novac uopšte mora da traži po Dalekom istoku, kaže da Kina ima legitiman interes da uposli višak kapitala. Sporno je targetiranje zapadno-balkanskih država, koje i u samim članicama Evropske unije kineski novac dobrodošao, kaže Radulović.
Oni ulažu veliki novac već 4-5 godina, samo čini mi se da je sporna ta teza da rade samo sa zemljama koje nisu članice Evropske unije. U krugu 16-orice su, koliko se ja sjećam, i Hrvatska, i Rumunija, i Mađarska, i Bugarska, čini mi se i Grčka, praktično sve zemlje iz ovog dijela Evrope koje su članice Evropske unije su i na popisu onih koji imaju intenzivnu saradnju sa Kinom, odnosno koji su od Kine vukli ozbiljan novac.
Hanova teza je još jedna u nizu kontroverzi koje je projekat autoputa Bar Boljare karakterišu od samog početka, od svečanog obilježavanja početka izgradnje 2009. u Gornjim Mrkama kod Podgorice, iako je aranžman sa tada odabranim izvođačem Hrvatskim konstruktorom raskinut i prije nego što su radovi stvarno počeli. Izgradnja prve dionice od Smokovca do Mateševa je zaista počela tek 6 godina kasnije, maja 2015. Za izvođača radova na dionici dugoj 41 km izabrana je kineska kompanija CRBC, a finansira ga država Crna Gora sa 688 miliona eura pozemljenih od kineske Exim banke, dok će ostatak od 120 miliona izdvojiti direktno iz budžeta. Iako zbog grejs perioda od 6 godina otplata glavnice još nije ni počela, projekat je već uzdrmao javne financije, pa je državni dug odavno premašio 60% BDP-a, a i dalje ima tendenciju rasta uprkos brojnim povećanjima poreza i akciza, koji su dodatno pritisnuli inače nizak životni standard većine građana. Pošto je kredit izražen u američkim dolarima, ocjene opozicije i dijela NVO sektora da se radi o netransparentnom kreditu čije je posljedice teško pretpostaviti, dobile su značajnu potvrdu u periodu naglog rasta američkog dolara, kada je na površinu isplivalo da Crna Gora nije obezbijedila nikakav mehanizam zaštite od valutnog rizika, koji i danas postoji. Koliko vlada spretno upravlja ovim projektom pokazalo se i prošle godine, kada se ispostavilo da je sklopljen ugovor kojim je za sve sporove određena nadležnost kineskih sudova. Ugovor sa kineskim izvođačem radova je kritikovan zbog mnoštva drugih razloga, ali poseban kuriozitet predstavlja činjenica da njime nije predviđena izgradnja prilazne petlje na sjevernom obodu glavnog grada. Vlada je to podrazumijevala, ali kineski CRBC prednost nije dao vladinim pretpostavkama, već ugovoru koji ne podrazumijeva takvu obavezu izvođača radova, pa će petlja na Smokovcu poreske obveznike koštati dodatnih 30 miliona eura. Međutim, opravdanost cjelokupnog poduhvata nije sporna samo zbog tankih javnih financija koje se suočavaju sa megaprojektom i vladine nedoraslosti svim finesama ugovornog i kreditnog aranžmana. Trenutno se gradi samo četvrtina cjelokupne trase, a za nastavak gradnje vlada investitorima nudi javno-privatno partnerstvo, što čini se neće ići lako zbog skepse evropskih zajmodavaca koji su zabrinuti zbog skupih garancija koje bi Crna Gora trebalo da ponudi, što bi dodatno problematizovalo stanje javnih financija. Reuters je svojevremeno objavio nalaze dvije studije, francuske firme Louis Berger za vladu Crne Gore i američke kompanije URS koja je rađena za Evropsku investicionu banku. Obje su zaključile da nema dovoljno saobraćaja koji bi opravdao koncesiju za autoput, odnosno da bi vlada morala da odobri godišnje subvencije od više desetina miliona eura da bi koncesija postala privlačna za strane investitore. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Nakon Kine o poziciji Rusije u Crnoj Gori. Naime, u njoj su nazad nekoliko godina Rusi bili najbrojniji kupci nekretnina, pre svega na primorju, a sada su sve češće njihovi prodavci. Zašto, istraživala je Jasna Vukićević.
Prema podacima MUP-a, oko 4.500 državljana Ruske federacije ima privremeni ili stalni boravak u Crnoj Gori. Nema podataka koliko je nekretnina u vlasništvu Rusa u Crnoj Gori, ali samo u Budvi ih je prema opštinskim podacima oko 3.600. No već neko vrijeme uočljivo je da Rusi sve češće prodaju nekretnine.
Što se ruskih klijenata tiče, pojavljuju se trenutno kao jako dobri prodavci, međutim nerijetko i kao kupci, ali generalno dominantne su adrese kao prodavci.
Definitivno Rusi više prodaju, ima kupaca Rusa, ali nema više tih basnoslovnih cifara da kupuju vile i placeve, da plaćaju nešto van svake tržišne vrijednosti.
Ivan Đurđevac iz agencije Montenegro Prospekt u Kotoru kaže da su razlozi najčešće u finansijskoj računici.
Razlozi za to vjerojatno još uvijek onaj dobar za njih povoljan odnos eura i rublje, tako da u tom nekom reciprocitetu dobijaju neku dobru kupovnu moć kod kuće kad konvertuju taj novac u svoju valutu. I eto, generalno još uvijek smatram da se prevashodno ljudi tržišnom logikom se vodeći tako računaju onaj konačni saldo.
Slično kaže i Ruskinja Korina Malonova.
Ja sam u Crnoj Gori 5 godina, imam nekretninu i stan.
Zbog čega Rusi, kako nam kažu, u agencijama za posredovanje prodaju danas nekretnine?
Zato što oni puno kupili, može 8-90 godina nekretnina ovdje, a sada druga promjena u ekonomiji u Rusiji, sada rubelj pao, a evro gore. I kada oni ovdje sada prodaju, oni zaradat pare.
Planirate li vi da prodajete nekretnine?
Ja ne, zbog toga što ja ću biti ovdje stalno u Crnoj Gori.
Još jedan razlog utiče na povećanje prodaje nekretnine u vlasništvu Rusa. Zbog legalizacije objekata, čija je prva faza prijavljivanja upravo završena, povećava se broj onih koji žele prodati stanove, kaže Tomislav Ranković iz budvanske agencije Kamin nekretnine.
Ovaj zakon legalizacije dosta uticao na prodaju, jer ljudi koji jednostavno ne žele da uđu u proces legalizacije su dolazili kako bi prodali svoju nekretninu, što se kaže, brzo i hitna prodaja. Međutim, i ta brza i hitna prodaja i spuštanje cijenje im ne garantuju da će prodati, jer teško neko želi da kupi nekretninu koja nije regularna.
Da li je i u kojoj mjeri legalizacija uticala na kupoprodaju nekretnina, bit će jasnije krajem godine kada budu poznati statistički parametri u poređenju sa lanjskim, kada je u Budvi registrovana ukupna vrijednost kupoprodajnih ugovora nekretnina od oko 100 milijuna eura. A hoće li legalizacija uticati na cijene nekretnina, teško je prognozirati, kaže Đurđevac, koji smatra da će taj proces donijeti pozitivne benefite za buduće klijente.
Vjerovatno da hoće uticati na cijene, u kom obimu to je teško reći, u svakom slučaju za svako tržište, pa i ovo je pozitivno što se taj proces otvorio, načeo i pokrenuo. Tako da ovaj, tu će stvari biti dosta transparentnije, za same kupce će biti stvari dosta jasnije.
Najskuplje nekretnine su u primorskim gradovima i njihova cijena zavisi od više faktora. U stambenim naseljima Budve, Tipta ili Kotora mogu se naći od 1500 do 5000 eura po kvadratu, ali ima i skupljih lokacija. To su 3 turistička projekta, Lušćica Bay, Porto Montenegro i Porto Novi, u kojima se kvadrat prodaje i za 8000 do 12000 eura. Ono što je obilježje kupaca i ekskluzivnih, ali i ostalih nekretnina u posljednjih par godina je da dolazi gotovo sa svih meridijana, konstatuje Đurđevac.
Još uvijek su turski klijenti dosta prisutni, jako zahtjevni kao klijenti i kupci. Nije situacija monolitna kao ranije da klijenti dolaze pretežno iz jedne ili druge sredine, ima ih, da kažem, sa skoro svih strana svijeta, tako da imamo i Francuza, imamo klijenata iz skandinavskih zemalja, imamo Izraelaca, Sjedinjenih Država. Prevashodno radeći u Kotoru, mi smo opet nekako dospjeli na dobar glas, dobrim marketingom i objavljivanjem u Lonely Planetu i tako dalje. Tako da Kotor polako počinje da pribira neke benefite od tog svog dobrog imena.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Zbog neažurnosti crnogorskih vlasti, njihov posao sve češće obavlja javnost kao i mediji. Za slučaj oštećenih grobova crnogorske dinastije Petrović u krugu Cetinjskog manastira, za koje su krivicu godinama jedni na druge svaljivali mitropolija, crnogorsko-primorska i državne ustanove, bio je dovoljan samo klik fotoaparata i zdušna reakcija medija. Više pojedinosti, Dimitrije Jovićević.
Gest savjesne Cetinjanke, koja je na svoj Facebook profil okačila fotografije oštećenih grobova u kojima počivaju zemni ostaci nekoliko članova dinastije Petrović-Njegoš, bila je iskra koja je u gotovo svim domaćim medijima zapalila plamen. Slike nadgrobnih spomenika u nedopustivo zapuštenom stanju, nedostojnom jedine crnogorske kraljevske porodice, uzdrmale su javnost. A ona je tek tada saznala da godinama unazad odgovornost za ogroman nemar prema dvorskom groblju međusobno prebacuju Državna uprava za zaštitu kulturnih dobara i Srpska pravoslavna crkva, koja upravlja manastirom u čijem dvorištu se sakralni objekti nalaze. Na varvarski odnos prema tom kulturnom dobru iz Ministarstva kulture odmah su reagovali, naloživši njihovo vraćanje u prvobitno stanje. Taj slučaj nije jedini gdje je brza i koordinisana akcija poslovično posvađanih crnogorskih medija pokrenula rješavanje problema i utvrđivanja odgovornosti. Tako nas novinarka Lista Vijesti Tina Popović posjeća kako je objavile taj dnevnik u novembru prošle godine, zahvaljujući svom insajderu u Narodnom muzeju na Cetinju, otkrio porazne činjenice o istorijskom nacionalnom blagu koji se u njemu nalazi.
Televizija i novina Vijesti pokrenule su priču o nestanku skoro 3000 muzejskih eksponata za koje nikad nije utvrđena materijalna vrijednost, a koji su nestali iz cetinskih muzeja. Uglavnom se radi o komadima Njegoševog namještaja, slikama poznatih autora i drugim eksponatima.
Tim povodom formirana je vladina komisija koja treba da izvrši reviziju tog slučaja. Iako rezultata još nema, Popović u prvi plan stavlja to što su priču Vijesti podržali i ostali mediji u Crnoj Gori.
Vijesti negdje je zapravo pokazalo da ukoliko smo svi na istom zadatku možemo da napravimo bolji pritisak na donosioce odluka da se pozabave konkretnim slučajevima. Da li ćemo uspjeti svi zajedno da izguramo ovu priču do kraja, najmanje to zavisi od medija, mi smo tu da opominjemo, ali isto tako ne možemo preuzeti ulogu donosioca odluka, odnosno odgovornih za takvo stanje.
Pritisak glasila urodio je plodom i na drugim primjerima državne ili društvene nebrige i nemara. Jedan od drastičnih primjera te vrste koji je zapanjio bio je slučaj nedavne zamjene beba u kliničko-bolničkom centru u Podgorici koji je otkrio medijski javni servis. Donedavni urednik prvog programa RTSG-a Saša Mirković o tome za Radio Slobodna Evropa kaže.
Htjeli su to da zataškaju, međutim, kako smo mi objavili tu informaciju, pošto smo je potvrdili, svi su mediji kasnije prihvatili, tako da je toga dana i narednog to izazvalo dosta bure u javnosti crnogorskoj. Slijedile su onda i reakcije iz vrha kliničkog centra, ministarstva zdravlja, krenuli su i ostavke.
Da je u crnogorskim prilikama uloga medija ključna u detektovanju zloupotreba u društvu, ukazuje i Kristina Mihajlović iz Udruženja Roditelji, koje je 2012. otkrilo frapantne detalje o ponižavajućem tretmanu porodilja i lošim higijenskim uslovima tamo gdje bi to najmanje trebalo da bude, na odjeljenju za neonatologiju u Podgoričkom kliničkom centru.
Pokazalo se i u tom slučaju i mnogim drugim slučajima gdje su na mediji bili partneri da su mnoge stvari se mnogo lakše promijenile i da su utjecalo na promjene upravo zahvaljujući medijima. I pokazalo se zaista da je to bio pun pogodak i da je to u stvari bio jedini način da se shvati koliko je važno da se situacija u konkretnom porodilištu promijeni.
Od medijskog analitičara Duška Vukovića zatražili smo objašnjenje kako to da su crnogorski mediji u svim tim konkretnim slučajevima pokazali efektivnu moć, koordinaciju i slogu u izvršavanju svoje društvene uloge, dok su sa druge strane oštro podijeljeni kada je riječ o takozvanim korupnim pitanjima u zemlji.
Kad se propituje politička pozadina društvenih fenomena, onda je već drugačija situacija. I tu dolazimo na onaj teren gdje se mediji radije sučeljavaju nego što zajedno dejstvuju u interesu javnosti. To govori o tome kako su mediji povezani sa nekim dijelovima društva i politike na način kojih obavezuje da više budu bliži interesima tih dijelova društva nego da radi u interesu cijeloga društva. Tako da imate medije koji propituju one koji imaju institucionalnu moć, a imate i druge medije koji propituju one koji propituju institucionalnu moć.
Mogu li crnogorski mediji zaista biti sedma sila i gdje počinje, a gdje se u Crnoj Gori zaustavlja njihova moć? Ponovo Duško Vuković.
Tamo gdje ne propituješ političku pozadinu fenomena, odreaguješ empatično, ali gdje počneš da propituješ to uvijek dođeš do nekih konkretnih ljudi, konkretnih interesa i tu se zaustavlja. Ili dođeš do velikog ogašivača, pa nećeš da se baviš čak ni društvenim fenomenima na način na koji bi možda trebalo se baviti.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
O sve učestalijim ubistvima u Srbiji nakon likvidacije poznatog srpskog advokata Dragoslava Gnjanovića, ali i prethodnih likvidacija sa mafijaškim potpisima, mnogi mediji označili su Srbiju kao malu Kolumbiju. Na drugoj strani, predstavnici policije se javno hvale da je u Srbiji u posljednjih nekoliko godina manje krivičnih dela i ubistava. Pripremila Branka Trivić.
Ubistvo advokata Dragoslava Ognjanovića uz informacije da postoje liste za odstrel, kako je saopštio Komitet pravnika za ljudska prava, ukazuje da je neophodno preispitati funkcionisanje BIA i MUP-a, dok ćutanje čelnika ovih institucija zaslužuje razmatranje njihove odgovornosti, odnosno njihove smene sa ovih funkcija. Upitan upućuje li njihov navod o neophodnosti preispitivanja funkcionisanja ovih institucija, Na indicije o povezanosti organizovanog zločina i bezbednosnih struktura, Milan Antonijević iz Jukoma za Radio Slobodna Evropa kaže.
Tako je, informacije o vezama MUP-a ili BIA sa ovim kriminalnim klanovima mi nemamo, međutim neaktivnost, to je nemogućnost da se ovako nešto spreči, govori o tome da ne postoji dovoljna ili spremnost ili dovoljna sposobnost unutar ovih službi da se bave ovim pitanjima i to je nešto što je alarm i što zahteva hitan odgovor. Da li je to podnošenje ostavke ako niste u stanju da obezbedite mir u Beogradu i drugim mestima ili neka druga, ali ta odgovornost zaista mora se utvrdi. Također očekujemo i od Narodne skupštine, od Odbora za bezbednost. Nismo videli neke hitre akcije ovog odbora, mislimo da su one neophodne.
Smatra Antonijević. Povodom navoda Jukoma o ćutanju čelnika bezbednosnih struktura, Jugoslav Tintor, predsjednik Advokatske komore Beograda, za Radio Slobodna Evropa kaže da kad se dogodi teško ubistvo poput likvidacije Ognjanovića, niko ne očekuje da policija i tužilaštvo dnevno raportiraju javnosti o tome šta čine.
Ako neko u nekom periodu vremena ne daje nikakve informacije, nemam problem sa tim ako se u nekom periodu vremena dođe do konkretnog rezultata. Način kako policija radi, kako tužilaštvo radi, to nije zaista uobičajeno da sad svakog dana se izađe pa se referiše javnosti do čega se došlo. Nas zanima problem napada na sve advokate i u sklopu toga rasvetljavanje ubistva kolege Miše Ognjanovića. To je ono što je težište.
Kaže Tintor. Bezbednosne strukture, pre svega policija, javno se hvale da je u Srbiji u posljednje 4 godine manje krivičnih dela nego u prethodnom periodu. Početkom godine državna sekretarka u Ministarstvu unutrašnjih poslova Dijana Hrkalović rekla je da je prošlo vreme kada nije postojala iskrena volja da se država obračuna s kriminalom. Više nema zaštićenih za razliku od nekih ranijih perioda kada su kriminalci slobodno šetali ulicama i bili ugledni građani koje niko nije smeo ni da pogleda. Zaključila je tada Hrkalović. Kriminolog Dobrivoje Radovanović za Radio Slobodna Evropa kaže da su to pre svega političke izjave i da su zvaničnici koji o tome pričaju, najčešće oni koji dolaze iz političkih partija ili policijski rukovodioci u ovoj zemlji i da to pričaju iz čisto političkih razloga.
Da li je bezbednostna situacija bolja ili nije, treba da kažu stručnjaci, a stručnjaci uglavnom kažu ne. Ona nije bolja nego je gora. I prirodno je da bude gora jer je organizovani kriminal različitog profila uzeo više maha nego što je to bilo ranije kada se on formirao. Sada je on stabilizovan, učvršćen, dobro ekonomski potkovan u zemlji, dobro involviran u državne strukture ili političke strukture u zemlji i ne može ni teorijski ni praktično da bude povoljnija bezbednostna situacija.
Ocenjuje Radovanović i osvrće se na učestala ubistva u Srbiji.
Ako gledate samo ubistva tog organizovanog kriminala, ona prirodno variraju u nekom obliku sinusoide, malo padnu pa skoče, pa ponovo padnu pa tako redom. Dakle, to ne zavisi nažalost mnogo od namera političara i ideja političara, nego zavisi od toga koliko država snažno kreće u borbu protiv tog organizovanog kriminala.
Da bi krenula u snažnu borbu protiv organizovanog kriminala, država bi morala da ispuni nekoliko uslova koje ne ispunjava, kaže Radovanović.
To je prvo da ima nezavisno pravosuđe, jer ako je pravosuđe zavisno od izvršne vlasti, a postoje isprega organizovanog kriminala i izvršne vlasti, da i pravosuđe ne može biti nezavisno. To podrazumijem, naravno, i to je taj drugi uslov, da nema selektivnog gonjenja, pa nekoga gone, nekoga ne gone. Treće, mora se dosledno kažnjavati primjenom zakona, a ne dogovorima. Sa organizovanim kriminalom ne smije biti dogovora. Moraju kazne biti žestoke, jer tako se smanjuje recidivizam istih ljudi da ponovo dođu na scenu.
Ističe Radovanović i zaključuje da je najvažniji od svih uslova da se raskine veza između struktura države, političkih partija, političara, pravosudnog sistema, policije, bezbednosnih službi i organizovanog kriminala. Podsjetimo da je ubistvo advokata Ognjanovića 19. od početka godine koje ima karakteristike mafijaških likvidacija, kao i da je to treće ubistvo advokata za manje od 3 godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Još jednom najvažniji naslovi. Podgorički viši sud odredio pritvor četvoročlanoj grupi osumnjičenoj za šverc cigareta vrijednih 1.400.000 eura. U Kninu hrvatska vlada i branitelji obilježavaju 23. godišnjicu Oluje. U Beogradu pomen ubijenima u toj vojno-policijskoj akciji iz avgusta 1995. godine. Venecuelanske vlasti saopštile da je predsjednik Nicolas Maduro bio meta neuspjelog atentata tokom vojne parade u Caracasu. Poštovani slušalci, bilo je to sve ove nedjelje 5. avgusta u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su u proteklih gotovo pola sata bili Svjetlana Petrović i Predrag Tomović.